Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisije neke od najvažnijih vijesti dana za utorak 1. decembar 2009. godine. Više od 500 osoba u Bosni i Hercegovini zaraženo je virusom novog gripa, a 3 osobe su umrle. Odgovorni tvrde kako nema razloga za paniku.
Gripa vrlo slična sezonskoj običnoj gripi, ali isto tako mi profesionalci koji se time bavimo tu gripu moramo tretirati na poseban način.
1. decembar obilježava se i kao svjetski dan borbe protiv AIDS-a. Pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske danas nacrt budžeta za 2010. koji bi, kako je predloženo, trebao biti 1,6 milijardi konvertibilnih maraka. Brojne su primjedbe i opozicije i sindikata.
Nove agencije troše 11,5 miliona. Kriza je, trebaju agencije. Ali molim vas, stanite sa tim. Nije trenutak. Najvažnije u ovom trenutku radno mjesto.
Stavka za povratak i u zajednički fond za povratak apsolutno ne postoji, a ranije godine je bilo 4 miliona maraka.
U okviru predpristupne pomoći za suzbijanje posljedica ekonomske krize Bosna i Hercegovina od Europske komisije dobila 39 miliona eura. Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu jutros počela rasprava o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Lisabonski sporazum o reformi evropskih institucija stupio u ponoć na snagu u svim zemljama Europske unije. Više od 60 fudbalskih utakmica namješteno u njemačkoj drugoj ligi i nižim rangovima takmičenja objavili njemački mediji. Američki predsjednik Barack Obama objavio novu strategiju za Afganistan. Prije najavljenih i drugih tema pregled događaja dana koje je pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Više od 500 osoba u Bosni i Hercegovini zaraženo je virusom H1N1. Tri osobe su do sada umrle, a sarajevski liječnici se bore za život 20-godišnje djevojke. U Sarajevu je danas održana hitna sjednica štaba civilne zaštite Federacije BiH. Nadležni medicinski stručnjaci u federaciji naglasili su da nema mjesta panici kada je u pitanju virus nove gripe, ali da razlog za oprez sigurno postoji. Za sada nema razloga ni za proglašenje epidemije, tvrde medicinski stručnjaci. U današnjem nastavku sjednice Zastupničkog doma Federalnog parlamenta zastupnici nisu razmatrali informacije o imenovanju ministra prostornog uređenja, odnosno o svim potrebnim, a neprovedenim imenovanjima u federaciji. Izjašnjavanje ovim točkama dnevnog reda odgođeno je jer vlada Federacije Bosne i Hercegovine nije dostavila materijale potrebne za raspravu. Predsjedatelj Zastupničkog doma Safet Softić očekuje da će ministar prostornog uređenja biti imenovan još tokom ovog tjedna. U Banja Luci se održava sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Zastupnici raspravljaju o nacrtu proračuna Republike Srpske za 2010. godinu. Entitetska vlada planirala je smanjenje zarada zaposlenih u upravi za 10%, policiji prosvjeti za 3% i to za njih samo za prvih 6 mjeseci ove godine. Zarade ministara, njihovih pomoćnika i načelnika odjeljenja bit će umanjene za 15%. Sindikat Republike Srpske ne slaže se sa ovim prijedlozima. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Dragan Brankić i šef delegacije Europske komisije za Bosnu i Hercegovinu Dimitris Kurkulas potpisali su u Sarajevu sporazum koji obuhvaća pomoć iz IPA fondova od 39 milijuna eura granta. Sredstva će biti utrošena za financiranje infrastrukturnih projekata i projekata za povećanje iznosa osiguranih depozita te za podršku malim i srednjim poduzećima. U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan borbe protiv AIDS-a. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije iz 2008. godine, u svijetu danas živi više od 33 milijuna osoba zaraženih HIV-om, a u istoj godini bilo je oko 2,7 milijuna novoinficiranih i 2 milijuna umrlih. U Bosni i Hercegovini od početka epidemije koja je počela 86. godine registrirane su 162 HIV zaražene osobe, a AIDS se razvio kod 105 osoba. Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu počela javna rasprava o pitanju legalnosti proglašenja kosovske neovisnosti. Za javnu raspravu pripremilo se 30 država. I Srbija i Kosovo očekuju odluku u njihovu korist, dok stručnjaci očekuju savjetodavno mišljenje koje će biti neodređeno. U svim zemljama Europske unije, osim u Poljskoj, danas je stupio na snagu Lisabonski ugovor. U Poljskoj ugovor nije objavljen u službenom glasniku, zbog, kako prenose mediji, aljkavosti birokrata. Europska komisija vjeruje da će novi sporazum omogućiti značajne nove beneficije za građane i smiriti institucionalnu debatu. Večeras je u Lisabonu planirana svečana ceremonija obilježavanja ovog datuma. Ministri vanjskih poslova zemalja Organizacije za europsku sigurnost i suradnju OEPS počeli su jutros u Ateni dvodnevne razgovore o budućoj sigurnosti Europe. Dijalog o europskoj sigurnosti može biti zadovoljavajući, samo ako je praćen konkretnim napretkom u suočavanju sa izazovima, izjavio je grčki premijer Jorgos Papandreou na otvaranju sastanka. U tri odvojene antimafijaške racije širom južne Italije izvršeno je 100 uhićenja i zapljenjena su sredstva u vrijednosti 240 milijuna eura. Najznačajnija racija dogodila se u Bariju, gdje je uništen kompletan mafijaški klan. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini zadržat će se oblačno vrijeme sa kišom. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 8 do 19 stupnjeva.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Slijede javljanja i izvještaji naših reportera. Broj oboljelih od novog gripa H1N1 na području Federacije Bosne i Hercegovine svakog dana se povećava i do sada je oboljelo gotovo 300 osoba, a zabilježena su 3 smrtna slučaja, potvrđeno je danas u Federalnom ministarstvu zdravlja. Međutim, kako tvrde odgovorni, nema razloga za paniku. Kako je saopšteno, u rizičnu grupu spada mlađa populacija od 20 do 50 godina, informiše Marija Arnautović.
Još uvijek nema razloga za proglašenje epidemije od virusa H1N1 na području Federacije Bosne i Hercegovine. U Federalnom ministarstvu zdravstva kažu da se broj slučajeva oboljelih povećava, ali da nema razloga za paniku. Simptomi nove gripe slični su sa sezonskim gripom, ponovljeno je na konferenciji za novinare u Sarajevu. Neke karakteristike novog virusa, prije svega oboljevanje mlađe populacije i prilično teške kliničke slike u rizičnim skupinama, zdravstveni sistem tjeraju na mobilnost, kaže federalni ministar zdravstva Safet Omerović.
Čuli ste puno puta od svih nas da je ovo gripa vrlo slična sezonskoj običnoj gripi, ali isto tako mi profesionalci koji se time bavimo, jednostavno uvažavamo, a iskustvo već dosadašnje govori da trebamo i posebno uvažiti entitet nove gripe, tako da on ima svoje karakteristike i mi tu gripu moramo tretirati na poseban način.
U Sarajevu je prije 2 umro 3. pacijent kod koga je registrovan virus H1N1. Riječ je o 39-godišnjem muškarcu. Generalni direktor Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Faris Gavran Kapetanović, navodi da u kliničkom centru imaju 42 respiratora, od toga 25 za odrasle i 13 za djecu.
Znači, prijem ide na infektivnu kliniku, trenutno na infektivnoj klinici leži 21 pacijent, od toga jedan u intenzivnoj njezi i svi oni su u stabilnom stanju. Međutim, druga linija odbrane i najjača linija odbrane je naša jedinica internističke intenzivne terapije koja ima 5 mjesta i mogućnost za reekspandiranje na još 6 mjesta za respiratore.
Naredni talas oboljelih očekuje se početkom januara. Brzi testovi ne mogu napraviti razliku između različitih tipova gripe, već samo ukazati da li je riječ o virusu influenci A ili B. Konačnim testom koji se radi na Institutu za mikrobiologiju u Sarajevu ustanovljava se da li je riječ o novom virusu. Prva doza vakcina od 30.000 koje su naručene za područje Federacije Bosne i Hercegovine stići će početkom naredne godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
1. decembar obilježava se kao svjetski dan borbe protiv AIDS-a. Od ove bolesti u svijetu umrlo je više od 2 miliona ljudi. U Bosni i Hercegovini je trenutno virusom HIV-a inficirano nešto više od 50 osoba. Bosna i Hercegovina je za prevenciju od Globalnog fonda za borbu protiv ove bolesti tražila oko 50 miliona dolara za 5-godišnji program. Više slušamo od Milada Obradovića.
AIDS, odnosno sindrom stečenog imunološkog deficita, predstavlja napredni stepen infekcije virusom humane imunodeficijencije, odnosno HIV-om. Posljedica je razvoj specifičnih zaraznih i malignih bolesti. HIV i AIDS, dakle, nisu isto. Osoba koja ima HIV ne mora da ima AIDS. Tek osoba koja ima AIDS, to jest SIDU, mora da ima HIV. Ministar zdravstva u Federaciji BiH, Safet Omerović, kaže da je AIDS u Bosni i Hercegovini upotrebom djelotvornih lijekova proglašen kroničnom bolešću i više nije akutna smrtonosna bolest.
U Bosni i Hercegovini imamo 52 osobe sa HIV-om, od toga u Federaciji imamo 39, a imamo pod terapijom, i to ovom visokoaktivnom terapijom, imamo 26 slučajeva. U ovoj godini imamo novih 6 slučajeva, ali nažalost što je loše ovdje, od ovih 6 slučajeva imamo 4 slučajeva sa razvijenim AIDS-om.
Iz Globalnog fonda za borbu protiv HIV-AIDS-a u Bosni i Hercegovini očekuju nova sredstva, napominje Zlatko Čardaklija, koordinator za HIV-AIDS u Federaciji BiH.
Radi se, kažem, negdje za prve 2 godine od
otprilike oko 20 milijuna dolara za HIV, s tim što moramo još jednom napomenuti da je nam iskrenuta pažnja na to da će vjerojatno biti umanjenje za nekih 19%.
Centri dobrovoljnog savjetovanja i testiranja na usluzi su svima onima koji žele da provjere da li imaju HIV, kaže Jelena Ravlija, šef službe za epidemiologiju u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH.
Dovoljno se javiti u jedan od tih centara bez ikakve uputnice, bez ikakvog identifikacijskog dokumenta. Na taj način zapravo postižemo da pokušavamo premostiti ono što karakterizira našu sredinu, a to je rizik od stigme i diskriminacije koja je apsolutno prisutna.
Od početka registracije oboljelih od HIV-a od 1986. godine pa do danas u Bosni i Hercegovini umrlo 118 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske danas nacrt budžeta za 2010. godinu, koji bi, kako je predloženo, trebao biti 1,6 milijardi konvertibilnih maraka. I opozicija i predstavnici sindikata nezadovoljni su ovim prijedlogom koji predviđa smanjenje plata i izdvajanja za socijalne kategorije i povratak. Milorad Milojević.
Ministar financija Republike Srpske Aleksandar Džombić rekao je poslanicima da je nacrtom budžeta za narednu godinu predviđena ušteda na platama budžetskih korisnika od gotovo 17,5 miliona maraka, te da će se smanjenje primanja definisati i izmjenama zakona o platama budžetskih korisnika.
Zaposlenim u organima uprave plate smanje za 10%. Zaposlenim u MUP-u, kazneno-popravnim ustanovama i sudskoj policiji plate smanje za 3%. I zaposlenim u oblasti prosvjete i kulture Republike Srpske plate smanje za 3%. Uz izuzimanje visoko pozicioniranih državnih službenika kojima će plate biti smanjene za 15%.
Sindikati su najavili da neće prihvatiti smanjenje plata. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić kaže da se može pristati na kompromis, odnosno da smanjenje plata bude samo prema onim budžetskim korisnicima čija su primanja veća od cijene prosječne potrošačke korpe koja iznosi oko 1600 maraka.
Malo je nelogično. 627 miliona planirano za plate, a u odnosu na 2009. godinu, dakle ovu koja teče, povećanje je 2% u bruto iznosu, a imamo smanjenje plata. Jedno s drugim ne ide, ili bolje reći ide, ali to su nove agencije koje troše 11,5 miliona. Kriza je. Trebaju agencije, ali molim vas, stanite sa tim, nije trenutak. Najvažnije je u ovom trenutku radno mjesto.
Nacrt budžeta je kritikovan i zbog drastičnog smanjenja izdvajanja za povratak u Republiku Srpsku. Poslanik stranke za BiH, Šaban Sivić.
Stavka za povratak, u zajednički fond za povratak, apsolutno ne postoji, a ranijih godina je bilo 4 miliona maraka. Prošli i prošli godin po 6,5 miliona maraka bilo je predviđeno za povratnike.
Opozicione stranke su se također obrušile na nacrt budžeta, predlažući i druge vrste ušteda, poput toga da vlada odustane od kupovine dva aviona za kompaniju Sky Srpska ili gradnje aerodroma u Trebinju. Zanimljivo je napomenuti i da su predstavnici i većine i opozicije predložili smanjenje plata i poslanicima u Narodnoj skupštini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Sarajevu danas počelo i dvodnevno zasjedanje predstavničkog doma federalnog parlamenta. I danas, kao i nekoliko puta ranije, sa dnevnog reda je skinuta tačka o imenovanju ministra prostornog uređenja, bez kojeg je vlada federacije već nekoliko mjeseci, te informacije o još nekoliko neprovedenih imenovanja. Zasjedanje pratila Selma Boračić.
Zastupnički dom federalnog parlamenta trebao je danas razmatrati informaciju o popuni vlade Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno imenovanju ministra prostornog uređenja, kao i informaciju o svim potrebnim imenovanjima u federaciji. Međutim, ove tačke su povučene sa dnevnog reda, s obzirom da vlada federacije nije dostavila materijale potrebne za raspravu. Predsjedavajući zastupničkog doma federalnog parlamenta Safet Softić kaže da će se imenovanja obaviti uskoro.
Imenovanje ministra prostornog uređenja moglo bi se desiti u vrlo kratkom periodu. Tu sam informaciju jutros dobio i ja vjerujem da će u narednih nekoliko dana, odnosno vjerujem da će čak i u toku ove sjednice to imenovanje biti obavljeno.
U okviru nastavka 26. redovne sjednice zastupnici bi danas trebali razmatrati informaciju o poslovanju Hrvatskog Telekoma Mostar i BH Telekoma Sarajevo, te izvješće šta je o radu svih preduzeća kojima upravlja vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Zastupnik Socijaldemokratske partije Nermina Nikšić kaže da su izvještaji o poslovanju ovih preduzeća površni.
Za neka preduzeća se konstatuje kako samo nisu ostvarili određene rezultate u poslovanju kako je to planirano njihovim planom. Ova BH pošta je napravila reprogram plana, dakle neka rebalans svog poslovanja, i onda je po tom rebalansu ostvarila planirane rezultate. Sve zajedno čini mi se prilično površno urađeno i čini mi se da je ideja bila samo da se to pošalje u parlament prvi put, da parlament ima te izvještaje bez nekih detaljnih ulazaka u razloge poslovanja.
Premijer Federacije Mustafa Mujezinović nije upoznat sa izvještajem u poslovanju Hrvatskog telekoma Mostar i BH Telekoma Sarajevo.
Valjda tu ministar treba da Rašić Kanović, to je njegovo ministarstvo.
Nakon okončanja rasprave o ovim temama bit će otvorena 27. redovna sjednica Zastupničkog doma, koja će se nastaviti sutra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
15. sati 15. i po minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Više od 500 osoba u Bosni i Hercegovini zaraženo je virusom novog gripa, a 3 osobe su umrle. Odgovorni tvrdi da nema razloga za paniku. Pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske danas nacrt budžeta za 2010. godinu, kojim su nezadovoljni i opozicija i sindikat. U okviru predpristupne pomoći za suzbijanje posljedica ekonomske krize, Bosna i Hercegovina od Evropske komisije dobila 39 miliona eura. Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu jutros počela rasprava o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Od ponoći na snagu stupio Lisabonski sporazum. Vrijeme sutra, slično današnje, u višim područjima moguće snijeg. Temperature od 5 do 15 stepeni na jugu zemlje.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo. Europska komisija dodijelila je danas Bosni i Hercegovini 39 miliona eura pomoći za suzbijanje posljedica ekonomske krize.
Želim samo naglasiti da je ovaj grant za ublažavanje posljedica ekonomske krize okidač za zajmove koje će Bosni i Hercegovini dati međunarodne financijske institucije i omogućiti financiranje projekata vrijednih stotine milijuna eura.
Iako grad bez kina, u Mostaru sinoć otvoren festival Dani filma.
Mostar više nema status grada, obzirom da nema gradonačelnika, nema kina, nema pozorišta. U mjesnoj zajednici Mostar, usprkos svemu, uspjeli smo napraviti treće dane filma.
Prije najavljenog, nakratko ćemo na vanjsko-političku scenu. Američki predsjednik Barack Obama objavit će danas svoju novu strategiju u Afganistanu u govoru na Vojnom akademiji West Point. No prije javnog istupa, šef Bijele kuće je o tome razgovarao sa ključnim ljudima Kongresa i NATO saveza. U studiju u Pragu pripremila Mirjana Rakela.
Obama će večeras na West Pointu iznijeti detalje strategije za Afganistan. Očekuje se da će ona uključivati slanje 30.000 novih vojnika, koji bi trebali biti veliko pojačanje međunarodnim snagama u borbi protiv sve snažnijih talibanskih pobunjenika. Glasnogovornik Bijele kuće Robert Gibbs je kazao da će predsjednik razgovarati i sa Hamidom Karzajem i pakistanskim predsjednikom Asifom al-Zardarijem, potom sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, polskim premijerom Donaldom Tuskom, kineskim predsjednikom Hu Jintaoom i indijskim premijerom Manmohanom Singhom. Gibbs je objasnio razloge zašto je predsjednik o novoj strategiji informirao prvo strane lidere, a tek potom će o svemu obavijestiti članove Kongresa. ISAF su međunarodne snage kojima su Sjedinjene Američke Države dale veliki doprinos, a kada predsjednik razgovara sa Francuzima, Njemcima, Dancima i drugima, to je zato jer su i oni značajni partneri u ovoj misiji. Članovi Kongresa, istaknuo je Gibbs, dobit će iste informacije kao i strani državnici. U međuvremenu je britanski premijer Gordon Brown potvrdio da će London poslati dodatnih 500 vojnika i da će pojačati snage u provinciji Helmand. Time će broj britanskih vojnika u ISAF-u preći 10.000. Amerikanci već sada imaju 71.000 vojnika. NATO i drugi saveznici zajedno imaju oko 36.000 pripadnika multinacionalnih snaga. I dok je vojni cilj alijanse fokusiran na Afganistan, Gibbs je istaknuo da će posebna pažnja predsjednika Obame biti usmjerena na ulogu koju bi morao odigrati Pakistan. Dodao je kako je važno da i Afganistanci i Amerikanci, NATO i saveznici shvate da nova strategija ne znači da će međunarodne snage u Afganistanu ostati neograničeno vrijeme.
Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu jutros je počela usmena rasprava o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. U Hagu je naš izvještač Dragan Štavljanin, kojeg pitam šta se trenutno dešava u sudnici.
Dobar dan svim slušalcima. Dakle, u svakom trenutku treba počne popodnevni deo rasprave u kome će predstavnici Kosova izneti svoj stav povodom tužbe Srbije da je proglašenje nezavisnosti Kosova neregularno, odnosno nije stalo sa međunarodnim pravom. Prepodne su predstavnici Srbije u uvodnom slovu, dakle kao pokretače i ove inicijative, izložili svoj stav. Ukratko, šef delegacije Dušan Bataković rekao je da je jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova u suprotnosti sa međunarodnim pravom i sa svim rezolucijama Saveta bezbednosti. On je naglasio da su jednostrani proglašenje nezavisnosti Kosova vlasti u Prištinu ugrozili, kako istakao, međunarodni pravni poredak zasnovan na suverenitetu i teritorijalnom integritetu država i održavanju mira. Nakon uvodne sesije ministar inostranih poslova Vuk Jeremić izrazio optimizam da će Međunarodni sud pravde doneti odluku u korist Beograda. Istovremeno ministar inostranih poslova Kosova Skender Fiseni, koji je šef delegacije Kosova na ovom procesu, je kazao novinarima pre početka popodnevne rasprave da to što je rekao Beograd, odnosno to što su stavili Beograda, je već viđeno, kako je istakao, i da je uveren da će ova sesija pokazati opravdanost proglašenja nezavisnosti Kosova i da će obrnuto odluka Međunarodnog suda pravde samo to potvrditi.
Dragane, kako je zanimanje medija u Hagu za ovaj proces?
Relativno veliko, da mogu bi da kažem. Skoro 80 novinarskih ekipa je ovde, barem ovog prvog dana. Ne znam da će tako interesovanje biti i narednih, ali u svakom slučaju reč je o jednom vrlo zanimljivom i jedinstvenom procesu čiji će se značaj vjerojatno meriti i u godinama koje dolaze, makar za stručnjake, makar za neke eventualno buduće slične situacije kada jedna teritorija proglašava nezavisnost, a deo od koje se otcepljuje se tome protivi.
Bio je to Dragan Štavljanin koji se javio iz Haga. Opširnije o raspravi pred Međunarodnim sudom pravde slušate u našoj narednoj emisiji u 18 sati. A mi se vraćamo domaćim aktuelnostima. Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik potvrdio je danas novinarima u Banja Luci da će se sutra u Sarajevu sastati sa pomoćnikom zamjenika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Jamesom Steinbergom, kao da će jedna od tema sastanka biti ustavne promjene. Zabilježila Maja Bjelajac.
Republika Srpska ponudila je mogućnost minimalnih korekcija ustava u 8 tačaka, koje, ukoliko se bosansko-hercegovački lideri dogovore, moraju biti potvrđene u Narodnoj skupštini, jer bez dogovora sa Republikom Srpskom nema ustavnih promjena. Istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik dan uoči sastanka sa zamjenikom državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Jamesom Steinbergom.
Mimo onih 8 tačaka koje smo rekli, veoma teško, odnosno nemoguće očekivati s naše strane da bilo kakve dalje proširenje tog.
Promjene ustava koje je predložio Dodik odnose se na povećanje broja poslanika u predstavničkom i domu naroda državnog parlamenta, da se delegati u domu naroda biraju s prostora cijele BiH, a u entitetskim parlamentima po utvrđenoj strukturi. Prijedlog je da bi rotacija u predsjedništvu BiH bila svakih 16 umjesto 8 mjeseci. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine više ne bi odlučivalo o budžetu i financijskim ugovorima s međunarodnim institucijama, već bi to bila nadležnost savjeta ministara. U ustavu Bosne i Hercegovine trebalo bi da se ukine odrednica da u Ustavnom sudu BiH budu i strane sudije. Uoči sastanka sa Steinbergom, Dodik je ponovio da promjene ustava treba da budu minimalne.
Mi ne želimo da više ni jedan naš zaštitni mehanizam bude doveden u pitanje. I on neće biti doveden u pitanje.
Neće se desiti ni udar na entitetsko glasanje, ni formiranje vlade Bosne i Hercegovine, jer BiH ne može da doživi dramatičnu promjenu svog političkog sistema, zaključio je predsjednik Vlade Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Ministar financija Bosne i Hercegovine Dragan Vrankić i šef delegacije Europske komisije u BiH Dimitris Kurkulas potpisali su danas u Sarajevu sporazum kojim se Bosni i Hercegovini dodjeljuje 39 miliona eura, a sve u okviru predpristupne pomoći za suzbijanje posljedica ekonomske krize. Gdje će novac biti potrošen, izvještava Mirna Sadiković.
Grant sredstva u iznosu od 39 miliona eura bit će utrošena na završetak započetih projekata poput željezničkog koridora 5C, Mahovljanske petlje, vodovoda u Bijeljini i Banja Luci i hidroelektrane Doboj. Predviđena je i potpora Agenciji za osiguranje depozita te pomoć malim i srednjim preduzećima koja izvoze svoje proizvode. Ministar financija i trezora Dragan Vrankić.
Vi znate da su infrastrukturni projekti od velike važnosti za stabilizaciju ekonomije i zbog toga upravo zahvaljujemo na razumijevanju da smo pomogli vladama da nadomjestimo zbog onih ušteda koji su morali raditi i smanjivanje proračuna sa ovim sredstvima finansiranje infrastrukturnih projekata u naredne dvije godine.
Europska komisija kroz projekte pristupne pomoći za 2010. godinu predvidjela je za Bosnu i Hercegovinu 51 milijun eura bespovratnih sredstava. Šef delegacije Europske komisije u Bosni i Hercegovini Dimitris Kurkulas kaže da je to samo početak.
Želim samo naglasiti da je ovaj grant za ublažavanje posljedica ekonomske krize okidač za zajmove koje će Bosni i Hercegovini dati međunarodne financijske institucije poput Europske banke za obnovu i razvoj i omogućiti financiranje projekata vrijednih stotine milijuna eura.
Početkom 2010. godine delegacija Europske komisije doći će u Bosnu i Hercegovinu kako bi sa domaćim zvaničnicima razgovarala o uslovima koje treba ispuniti za dobijanje navedenih stotinu milijuna eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Još jedan sporazum potpisan je danas u Sarajevu, ovaj put sa UN-ovim programom za pomoć mladima pri zapošljavanju, informiše Zvjezdan Živković.
Program zapošljavanja i zadržavanja mladih realizovat će 5 UN-ovih agencija, a zamišljen da traje 3 godine tokom koje će se realizovati projekti unapređenja zapošljavanja mladih u Bosni i Hercegovini uz istovremeno obezbjeđivanje lakšeg ulaska na tržište rada. Ministar civilnih poslova Bosni i Hercegovine Sredoje Nović.
Zajednički program će nastojati da postigne navedeno kroz 3 osnovna cilja. Prvo, jačanje kapaciteta obrazovnog sistema i lokalnih zajednica za poboljšanje zapošljavanja mladih. Drugo, jačanje kapaciteta javnih zavoda za zapošljavanje i civilnog društva za pružanje usluga zapošljavanja. I treće, maksimaliziranje pozitivnog utjecaja migracija i smanjivanje negativnog utjecaja neregularnih migracija.
Florence Bauer, sadašnja koordinatorica UN-a u BiH, kaže kako se stopa nezaposlenosti kod mladih ljudi u Bosni i Hercegovini mora smanjiti.
U Bosni i Hercegovini gotovo 60% mladih ljudi u dobi između 15 i 24 godine su nezaposleni. Ako podatke uporedimo sa prosječnim podacima iz Europske unije, vidjet ćemo da je ova stopa 4 puta veća od prosjeka u Europskoj uniji. Upravo u tu svrhu je razvijen program kako bi se riješila pitanja nezaposlenosti kod mladih, kao i pitanja vezana za njihove migracije.
Predstavnice državnih i entitetskih vlasti u Bosni i Hercegovini će sudjelovati kao dio rukovodnog odbora projekta, čija će uloga biti nadgledanje njegovog provođenja, a početak ovog programa planiran je za decembar mjesec tekuće godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Pred sam kraj o kulturi. U Mostaru je sinoć otvoren festival Dani filma Mostar 2009. Ove godine uz gotovo nemoguće uslove jer grad bez gradonačelnika nema budžeta pa tako ni kina. Slušamo Tinu Jelin.
Jednom godišnje Mostar dobije crveni tepih i filmove u toploj dvorani. Iako ove godine nije bilo kokica, dok se to na trenutke nije mogao čuti, Tom Herceg Stjepan Kosače, u kojem je sinoć otvoren festival Dani filma Mostar 2009, bio je ispunjen do posljednjeg mjesta. U gradu koji je prije rata imao 2 kina, kažu najstarija u Bosni i Hercegovini, filmske projekcije su prava senzacija. Zahvaljujući udruženju Octavian, posljednje 3 godine u Mostaru redovna. Miro Barnjak, umjetnički direktor festivala.
Dakle, Mostar više nema status grada, obzirom da nema gradonačelnika, nema kina, nema pozorišta. U mjesnoj zajednici Mostar, usprkos svemu, uspjeli smo napraviti 3. dane filma.
U glavnom programu je 8 filmova Uskenca, Antonija Nujića, koji je prikazan na svečanom otvaranju, te porno bande Mladena Đorđevića. U narednih 5 dana bit će prikazani Vjerujem u Anđele, Nikše Sviličića, Čekaj me, ja neću doći, Miroslava Momčilovića, Obični ljudi, Vladimira Perišića, Sveti Gregorije, Ubija Aždahu, Srđana Dragojevića i Metastaze Branka Šmita.
Žao mi je što ove godine nemamo nijedan domaći naš film, ali evo nadamo se da ćemo godine imati barem 3 filma iz Bosne i Hercegovine.
I ove godine bit će uručene nagrade za životno djelo, skulpture, stablo ljubavi i to zagrebačkom glumcu Ivici Vidoviću i srbijanskoj glumici Miri Banjac. Ali prikazan retro program posvećen dobitnicima nagrade. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Na samom smo kraju emisije, još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Ivan Katavić.
Više od 500 osoba u Bosni i Hercegovini zaraženo virusom H1N1. Nadležni medicinski stručnjaci naglasili da nema mjesta panici. Sutra u Sarajevu nova runda razgovora o ustavnoj reformi Bosne i Hercegovine, potvrđeno u veleposlanstvu Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini. U sukobima narkokartela u Meksiku danas poginulo 14 osoba. U Beogradu preminuo srbijanski pjevač Milan Babić. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, dnevna temperatura od 5 do 12, na jugu do 15 stupnjeva.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić, Ivan Katević i Žana Kovačević.